Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Malaysia sudah melengkapkan proses perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP dan perjanjian itu akan berkuat kuasa pada 18 Mac 2022. Beliau juga menggalakkan perniagaan Amerika Syarikat untuk mengambil peluang pelaburan yang ditawarkan melalui perjanjian perdagangan mega itu. Nampaknya negara terus mengamalkan sikap terbuka serta mesra perniagaan. Di bawah RCEP, antara negara yang terlibat termasuk Australia, Brunei, Kemboja, China, Jepun, Laos, New Zealand, Singapura, Thailand dan Vietnam dengan tujuan mewujudkan kawasan perdagangan bebas terbesar dunia. Penguatkuasaan perjanjian itu adalah manifesto keazaman rantau ini untuk membuka pasaran, mengukuhkan integrasi ekonomi dan menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang bebas, adil dan berasaskan peraturan. Perjanjian itu menyediakan komitmen akses pasaran baharu diselaraskan, peraturan moden dan disiplin yang memudahkan perdagangan dan pelaburan. Beliau berkata demikian sewaktu mesyuarat bersama Majlis Perniagaan Amerika Syarikat ASEAN. Ismail Sabri berkata Amerika Syarikat merupakan rakan dagang ketiga terbesar Malaysia sejak 2015 dan bagi tempoh Januari hingga November 2021, jumlah dagangan negara bersama negara itu meningkat sebanyak 20.7% mencapai angka 198.54 bilion ringgit berbanding 2020.